Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita duduk bersama untuk mengkaji beberapa ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam acara kajian Islam ilmiah rutin setiap Rabu live dari di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amdina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Para pemirsa Raja TV dan Radio Roja dan seluruh para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kali ini saya tujukan kepada kawan-kawan saya sesama muslim yang sedang resah dengan segala macam problematika hidup yang dihadapi. Tema kajian kali ini saya tujukan kepada setiap muslim yang menginginkan solusi dari sebuah permasalahan yang ia hadapi. Tema kajian kali ini saya tujukan kepada orang-orang yang sudah mulai berputus asa dari usaha-usaha yang dia lakukan. Orang-orang yang dulunya cuma mengandalkan kekuatan harta, kekuatan fisik, kekuatan teamwork, kekuatan makhluk-makhluk. Tema kajian kali ini saya tujukan kepada orang-orang yang menginginkan kebahagiaan dunia akhirat, orang-orang yang menginginkan seluruh permasalahannya lancar, seluruh keinginannya dan asanya tercapai. Kajian kali ini saya tempatkan sebuah tema, doa kunci kebahagiaan. Para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering sekali kita mempunyai keinginan dan asa Tetapi sesering itu pula kita lupa bahwasanya keinginan kita tidak akan pernah tercapai kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali kita sombong dengan kekuatan harta kita, dengan kekuatan fisik kita. Kita buka bahkan bukan hanya menyombongkan diri kepada makhluk-makhluk, akan tetapi kita menyombongkan diri kepada yang menciptakan kita, yang memberikan nikmat kepada kita. Bahkan kita menyombongkan diri kepada zat yang segala hal kita minta kepadanya. Sering sekali kita congkak saya pribadi sering sekali kita congkak dengan kekuatan kita, padahal kita makhluk yang lemah. Kita melupakan Allah Al-Khaliq Al-Malik Al-Mudabbir, Allah Sang Maha Pencipta, Allah Sang Maha Berkuasa, Allah Sang Maha Pengatur. Kita sering menyembuhkan diri di hadapannya, padahal udara itu pemberiannya. Air yang kita minum ketika haus itu adalah pemberiannya. Segala alam semesta kita yakin Allah yang mengaturnya. Tetapi kenapa kita terlalu sombong untuk tidak mau menadahkan kedua tangan kita? Kenapa kita terlalu congkak dengan harta? Bahwasanya dengan duit saya bisa dapatkan apapun. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Kurang apa Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang lebih kuasa dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebagian besar, khususnya saya pribadi, dan mungkin ini juga yang dirasakan oleh seluruh para pemirsa Roja TV dan seluruh para pendengar sekalian, kenapa kita masuk ke dalam ayat selanjutnya, innal ladzina yastakbiruna 'ala ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dan tidak mau beribadah kepadaku, sungguh mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dengan sekuat-kuatnya. Coba perhatikan, saya bacakan perkataan Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, ulama abad ke-13 Hijriah, di dalam kitab beliau Tuhfatul Dzakirin. Beliau mengatakan, wal ayatul karimatu dallat ala anna du'a wal ibad minal ibadah. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya doa adalah termasuk ibadah. Bahkan saya katakan, doa adalah inti ibadah. Doa inti penghambaan diri kepada Allah. Doa adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, ad-du'a huwa al-ibadah.
doa adalah ibadah. Kemudian beliau mengatakan, fa innahu subhanahu wa ta'ala amara ibadahu an yad'u. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya. Kemudian Allah berfirman, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau berdoa kepadaku. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, fa afada dzalika anna ad-du'a ibadah. Ayat tersebut memberikan faedah bahwasanya doa adalah ibadah. Wa anna tarka du'a'i rabbi subhanahu istikbar. Dan bahwasanya meninggalkan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah kesombongan. Wala aqmaha min hadzal istikbar. Tidak ada kesombongan yang paling buruk dibandingkan orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan, kenapa tidak berdoa termasuk kesombongan yang paling buruk? Wa kaifa yastakbirul abdu an du'ai man huwa khaliqun lah. Kok bisa seorang hamba congkak, sombong, tidak berdoa kepada zat yang menciptakannya? Waraziku, yang dia adalah pemberi rizkinya. Wa mujiduhu minal adam. Kok bisa seorang hamba tidak berdoa kepada zat yang telah mengadakannya dari tidak ada? Wa khaliqul alami kullah. Kok bisa seorang hamba berdoa kepada zat? Kok bisa seorang hamba tidak mau berdoa kepada sang maha pencipta seluruh alam semesta? Wa raziqu, dan yang memberikan rezeki kepada alam semesta ini. Wa muhyi wa mumiti wa mumitu. Kau bisa seorang hamba tidak mau berdoa kepada zat Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menghidupkannya, mematikannya, wa musibuhu wa mu'aqibuhu, yang akan memberikan ganjaran pahala terhadapnya? Kau bisa seorang hamba tidak mau berdoa kepada zat yang akan menyiksanya nanti di akhirat? Wallahi, banyak orang-orang yang menangis bukan karena dia tidak berdoa, akan tetapi dia menangis, kenapa urusan dunia saya tidak kelar-kelar? Kenapa hutang saya tidak bisa saya bayar? Kenapa penyakit saya tidak sembuh-sembuh? Kenapa, bahkan kenapa saya tidak bisa bertobat? Wallahi, demi Allah, para pemirsa Raja TV dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang memudahkan itu semua kecuali Allah. Masalahnya kita menyombongkan diri di hadapan Allah. Allah yang mengatur, Allah yang maha mencipta. Imam Asy-Syaukani mengatakan, fala syak anna hadzal istikbara tarfun minal junun wa syu'batun min kufranin ni'am. Tidak diragukan lagi bahwasanya kesombongan jenis seperti ini adalah salah satu jenis dari kegilaan dan salah satu bagian daripada kekafiran terhadap nikmat-nikmat Allah. Wahai para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah, dan juga para pendengar, seluruh pendengar sekalian, kurang apa Allah? Kurang apa Allah terhadap kita? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang bagaimana murkanya Allah ketika seorang hamba tidak berdoa. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdhab 'alaihi." Barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, Allah murka kepadanya. Kurang apa Allah terhadap kita? Kenapa dengan seperti itu kita masih malas untuk menadahkan kedua tangan kita? Kenapa dengan seperti itu sikap Allah terhadap kita, kita masih congkak dengan harta kita, kekuatan kita, jabatan kita, dengan seluruh rencana-rencana kita? Seakan-akan orang-orang seperti ini menganggap tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mencipta, tidak ada yang berkuasa di dunia kecuali hartanya, kecuali timbuknya. Allah yang mengatur. Kurang apa Allah Subhanahu wa taala terhadap kita? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna rabbakum hayyun karim yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yarudduhuma sifran. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Maha Pemalu dan Maha Pemurah. Allah malu apabila seorang hamba menadahkan kedua tangannya dan Allah mengabulkannya dengan tangan kosong. Kurang apa? Hanya sifat congkak yang ada pada dalam diri kita yang membuat kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kesombongan yang lebih buruk daripada orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan lagi bahwasanya perkataan Imam Asy-Syaukani tadi adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Fala syakka anna hadzal istikbara turfun minal junun. Hanya orang-orang yang hilang akalnya yang tidak mau berdoa kepada Allah. Hanya orang-orang yang hilang kesadarannya yang tidak mau berdoa kepada Allah. Yang seakan-akan semua usahanya bisa dia laksanakan. Semua asanya bisa dia capai dengan hartanya, kekuatannya, jabatannya, rencananya, tim kerjanya. Wallahi, seluas apapun harta orang, sebanyak apapun tim kerja dia untuk menggapai sebuah asa dan cita, sebagus apapun rencana yang dia miliki, jika Allah Subhanahu wa taala belum mengatakan kun, maka tidak akan ada fayakun. Allah yang mengatur, Allah yang Maha berkuasa. Maka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa lagi ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh doa? Kurang apa lagi Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita? Perhatikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Orang yang berdoa tidak akan pernah rugi. Orang yang berdoa tidak akan pernah kehilangan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'u." Tidak ada seorang muslim berdoa, "Laisa bismin wala qati'atir rahim." Yang berdoa dengan doa yang tidak ada dosa dan memutuskan hubungan kerabat, illa a'tahu Allahu ihda thalath, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya salah satu dari tiga pilihan. Imma an yu'ajjil Allahu dahu da'watahu, baik Allah Subhanahu wa taala akan langsung kabulkan permintaannya, doanya, wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah, atau baik Allah Subhanahu wa taala akan menyimpan apa yang dia minta tersebut di akhirat. Wa imma an yudfa anhu min as-su'i mithluha,
atau Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan keburukan dari doa yang dia minta tersebut. Artinya menggantikan yang lebih baik dari apa yang dia minta. Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mengatakan, atau Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Idzan nukthir." Kalau begitu kita harus memperbanyak doa wahai Rasulullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Melihat kurang apa? Allahu akthar." Allah lebih banyak. Wahai orang-orang yang menyombongkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ayo, mulai saat ini kita menadahkan kedua tangan kita atas seluruh apapun permintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang apa lagi Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita? Kenapa kita malas, masih malas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa orang-orang yang berdoa adalah orang-orang yang termasuk dari hamba-hamba Allah yang bertakwa. Coba perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang para nabi alaihimu salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 9. Innahum kanu yusari'una fil khairat, wa yad'unana raghaban wa rahaban, wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka, para nabi alaihimu salatu wassalam, bersegera di dalam kebaikan-kebaikan dan berdoa kepada kami dalam keadaan raghaban wa rahaban. Berdoa kepada kami dalam keadaan rasa takut dan rasa harap. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka para nabi alaihimu salatu wassalam adalah orang-orang yang sangat khusyuk tunduk kepada kami. Sifat-sifat orang-orang yang dijamin surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat para pilihan-pilihan Allah adalah orang-orang yang suka berdoa kepada Allah. Kemudian bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kurang apa lagi kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita masih malas untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kurang apa lagi Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ibrahim, wa ataakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apa saja yang kalian minta, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kurang apa lagi semuanya Allah berikan? Kurang apa lagi kita tidak, kenapa sampai kita tidak berdoa kepada Allah? Kurang apa lagi Allah subhanahu wa ta'ala? Allah yang maha pengatur, Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha pencipta. Sedangkan sembahan-sembahan selain Allah tidak memiliki walau setipis kulit ari. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Zalikumullahu rabbukum lahul mulk. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قَطْمِيرٍ. Artinya, itulah Rabb kalian. Dia memiliki kekuasaan. Dan orang-orang, sembahan-sembahan yang kalian sembah, yang kalian berdoa kepadanya, mereka tidak memiliki walau setipis kulit ari. إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ. Kalau kalian berdoa kepadanya, tidak, kalian tidak akan dikabulkan, tidak akan, saya ulangi, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian berdoa kepadanya, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau seandainya mereka pun mendengar doa kalian, maka mereka tidak akan mengabulkan permintaan kalian. Coba bandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Hanya seperti yang saya katakan tadi, hanya orang-orang yang congkak dan sombong dengan kesombongan yang melampaui bataslah orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Ingin sukses, ingin lancar usaha, ingin keluar dari sebuah permasalahan, ingin bertobat kepada Allah, ingin kembali giat beribadah, doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Wa la yaruddul qada'a illa ad-du'a." Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Saking agungnya doa di sisi Allah. Bahkan tadi di dalam hadis atau di dalam ayat surat Ghafir ayat 60, Allah menyatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Lihat, perhatikan baik-baik ayat ini. Rabb kalian berfirman, "Berdoalah kalian kepadaku." Apa jawaban orang yang berdoa kepada Allah? Astajib lakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala memakai jawaban syarat dalam bentuk fi'il mudhari' yang menunjukkan kepada kelangsungan, kesegeraan pengabulan doa tersebut. Sehingga kalau kita terjemahkan, Rabb kalian berfirman, "Berdoalah kalian kepadaku. Niscaya aku kabulkan langsung permintaan kalian." Subhanallah. Kurang apa lagi Allah Subhanahu wa taala? Makanya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang yang congkak dan sombong yang tidak mau menadahkan kedua tangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Doa bisa menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Masalahnya kita ini kurang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallahu ud'ullah. Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbi lahin ghafil." Artinya, saya ulangi ya, doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin lahin." Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Albani rahimahullah. Ketahuilah kalian seluruhnya bahwasanya Allah tidak akan menerima doa dari hati-hati yang lalai. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang berdoa kepada Allah, dia harus yakin. Bukan nyoba-nyoba ketika berdoa. Sebagaimana yakinnya Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau berdoa, "Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin." Ketika beliau menginginkan anak, "Wahai Rabbku, janganlah Engkau biarkan aku sendirian, dan sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ahli waris." Sebagaimana yakinnya Nabi Yunus alaihi salam ketika di dalam fidh-dhulumat, di dalam kegelapan, kegelapan perut ikan Nun, kegelapan malam, kegelapan dasar lautan. Wanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Dan Nabi Yunus bermunajat berdoa kepada Allah di dalam kegelapan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Lihat Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian. Ikan yang tidak bisa diajak bicara. Ikan yang mustahil kita atur. Ikan yang di dasar lautan bisa mengantarkan kembali Nabi Yunus alaihissalam ke daratan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan, kalau seandainya Nabi Yunus alaihissalam tidak berdoa kepada Allah, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya Nabi Yunus akan tetap tinggal di dalam perut ikan Nun tersebut pada hari sampai hari dibangkitkan. Berdoa menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Kurang apa lagi? Hanya orang-orang yang congkak dan sombong yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang harus diperhatikan ketika berdoa, yaitu jangan sampai kita tergesa-gesa di dalam berdoa kita. Ini yang menjadikan kita kadang-kadang terputus dalam berdoa. Jangan sampai tergesa-gesa dalam berdoa kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'awtu falam yustajab li."
akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Bagaimana tergesa-gesanya? Dia mengatakan, aku telah berdoa, akan tetapi tidak dikabulkan doaku. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bithmin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil." Masih saja dikabulkan doa dari seorang hamba selama dia belum berdoa dengan doa yang di dalamnya dosa atau di dalamnya memutuskan hubungan tali silaturahim. Selama dia tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mal isti'jal?" Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li. Fayatahassar 'inda dhalik wa yad'u ad-du'a." Ini bahayanya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bahayanya orang yang kalau berdoa, ya, dia mengatakan, aku telah berdoa, aku telah begini, sudah lama Ustaz berdoa, sudah sering Ustaz berdoa, sudah sering saya mengangkat kedua tangan, tapi kok belum dikabul-kabulkan juga. Pada saat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayatahassara 'anid du'a, maka dia merasa capek dari berdoa. Akhirnya yang ada adalah meninggalkan doa tersebut. Padahal subhanallah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kata-kata subhanallah saya lanjutkan, saya ingin membacakan dulu perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menjelaskan hadis ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Beliau mengatakan, "Wa minal afat allati tumna'u atharu ad-du'a 'alaihi an yasta'jil al-'abdu." Artinya, "Wa minal afat allati tamna'u athara ad-du'a'a 'alaihi athara ad-du'a'i 'alaihi an yasta'jil al-'abdu." Termasuk kekeliruan-kekeliruan yang menahan pengaruh doa atasnya, yaitu seorang hamba tergesa-gesa. "Wa yastabti'ul ijabata," dan dia merasa pengabulan doa-doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayatahassara wa yad'u du'a. Akhirnya dia merasa capek berdoa-doa tapi enggak dikabulkan. Akhirnya yang paling parah, dia meninggalkan doa. Wa huwa bimanzilati man badhara badhran aw gharasa gharsan faj'ala yata'ahadahu wa yasqih falamma istabta'a kamaluhu wa idrakuhu tarakahu ahmalahu. Perumpamaan orang seperti ini yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi merasa tidak dikabulkan, akhirnya pada puncaknya dia meninggalkan doa. Ini perumpamaan seperti orang yang menanam sebuah bibit, orang yang menanam sebuah tunas-tunas, lalu dia menunggu saja bibit-bibit dan tunas-tunas tersebut, dia terus sirami bibit-bibit tersebut. Terus saja dia pelihara bibit-bibit tersebut agar tidak mati. Lalu ketika terlambat tumbuhnya, terlambat sempurnaannya, maka akhirnya dia meninggalkannya. Ah, sudahlah. Ini persis seperti ini. Padahal Bapak Ibu, para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu pelajaran yang sangat menarik dan hikmah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, ketika doa kita yang kita selalu munajatkan kepada Allah belum dikabul-kabulkan oleh Allah, maka salah satu hikmah menariknya adalah Allah minimal Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita senantiasa mengangkat tangan. Di saat orang-orang lupa, di saat orang-orang congkak, di saat orang-orang sombong, minimal kita menadahkan kedua tangan kepada Allah. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'alallah minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Allah subhanahu wa ta'ala paling menyukai hamba yang berdoa. Allah subhanahu wa ta'ala paling menyukai hamba yang menadahkan kedua tangannya, meminta-minta kepadanya. Kenapa demikian? Coba perhatikan penjelasan Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Perhatikan, mudah-mudahan yang seperti ini menjadikan saya pribadi dan juga kepada para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar Radio Roja yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tergugah kembali. Tergugah kembali untuk mengangkat kedua tangan, meminta kepada Sang Khaliq, Sang Mudabbir, Sang Malik, meminta kembali apa saja yang kita ingin minta tanpa batas. Kalau seandainya ada orang yang diluaskan rezekinya, dimintai satu kali mungkin mengasih, yang kedua mungkin agak sudah berat, yang ketiga merasa berat, yang keempat malah marah-marah. Allah subhanahu wa ta'ala semakin diminta, semakin Allah subhanahu wa ta'ala senang. Allah subhanahu wa ta'ala semakin hamba tidak berdoa, semakin Allah murka kepadanya. Wahai orang-orang yang malas berdoa, perhatikan. Kenapa doa? Laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Perhatikan baik-baik penjelasan yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau, masih dalam kitab Tuhfatuz Zakirin, qila wajhu dzalik annahu yadullu 'ala qudratillah wa ajzid da'i. Artinya, salah satu sebab kenapa doa adalah termasuk ibadah yang paling dimuliakan oleh Allah dibandingkan amalan-amalan lainnya, karena beliau mengatakan di dalam doa menunjukkan, memperlihatkan keagungan Allah, kekuasaan Allah, dan kelemahan orang yang berdoa. Dan keadaan seperti ini yang paling Allah subhanahu wa ta'ala sukai dari manusia. Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, memuliakan Allah, meyakini kekuasaan Allah, dan merasa rendah, hina, dina di sisi Allah, fakir, lemah di sisi Allah. Tidak heran setelah ini kita baca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, keadaan hamba yang paling dekat dengan Allah adalah ketika sujud. Aqrabu ma yaqunul 'abdu min rabbih fa huwa sajid. Keadaan hamba yang paling dekat dengan hamba ketika adalah ketika seorang hamba tersebut sujud, karena dia dalam keadaan merendahkan diri kepada Allah. Kepalanya yang senantiasa selalu anggota tubuh yang paling tinggi, yang sangat dia muliakan, dia letakkan di atas tanah, rendah, lebih rendah dibandingkan pantatnya. Allah subhanahu wa ta'ala sangat suka kepada hamba-hamba yang merendahkan diri. Dan itu ada pada doa. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu hikmah yang sangat luar biasa, ketika kita belum dikabulkan, minimal kita tetap menadah kedua tangan. Minimal kita tidak disebut oleh Allah sebagai kesombongan, dan kesombongan yang sangat buruk. Minimal. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan para pendengar sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, salah satu keutamaan dari orang yang berdoa adalah berdoa. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berdoa menghilangkan karakter malas, lemah, mohon maaf bahasa saya, letoy di dalam diri seorang hamba. Orang yang paling lemah, orang yang paling tidak ada kekuatan adalah orang yang bukan kalah ketika berkelahi. Orang yang bukan kalah ketika dia pancu, bukan. Orang yang paling lemah, orang yang paling rendah adalah orang yang paling rapuh adalah orang yang malas untuk berdoa. Coba perhatikan hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'jazun nas man 'ajaza 'anid du'a." Manusia yang paling lemah, paling rapuh, paling apalagi bahasanya itu, cari saja kata-kata yang sinonim dengan itu, adalah orang yang paling lemah dalam berdoa. Apa susahnya mengangkat kedua tangan? Bahkan kita meminta kepada Zat yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Segala sesuatu Dia bisa berikan kepada yang memintanya. Apa susahnya kita menadah kedua tangan? Apa susahnya kita meminta kepada Allah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang hambanya untuk berdoa kepadanya. Subhanallah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi satu hal yang terakhir saya bahas di sini. Doa bukti tawakal seorang hamba kepada Allah. Doa salah satu bukti tawakal seorang hamba kepada Allah. Bukan berarti seorang ketika bertawakal cukup hanya berdoa saja, tidak usaha, bukan. Akan tetapi ketika usaha pun tidak dibarengi dengan doa, ini adalah orang-orang yang sombong dan congkak. Dan makanya salah satu bukti orang yang bertawakal, bersandar kepada Allah adalah doa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkannya. Wallahi, kajian ini saya adakan karena saking banyaknya orang-orang yang mengeluh. Permasalahan keluarga, istri dengan suaminya, suami sulit menasihati istrinya. Permasalahan keluarga, anak dengan orang-orang tuanya. Orang tua tidak mau mengikuti sunnah. Orang tua tetap kekeh di dalam kesyirikan dan perbuatan bid'ahnya. Permasalahan ekonomi seseorang mulai bulan-bulan ini mungkin usaha agak turun. Orang-orang yang mungkin berhutang kepada dia tidak mau bayar. Menangis. Tetapi menangis bukan karena tidak meminta kepada Allah, menangis karena usaha-usahanya belum sampai. Kenapa selalu seperti ini? Maka orang-orang yang seperti ini, berdoalah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang ingin bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang ingin lurus jalannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia berdoa kepada Allah. Orang-orang yang ingin benar-benar kembali kepada jalan, yang dulu mungkin ikut pengajian, tenang di dalam pengajian, kemudian sedikit melenceng, dan terus seperti itu. Dan saya katakan di dalam majelis ini, itulah karakteristik maksiat. Apabila kita sekali maksiat, terus akan tergoda, terus akan meremehkan, terus akan menjadi kebiasaan, terus bahkan akan menjadi kecanduan. Kalau tidak melakukannya, maka kita akan merasa ada yang kurang. Itu karakteristik maksiat. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Di dalam hati orang-orang munafik terdapat penyakit. Penyakit kekafiran, penyakit kemunafikan, Allah tambah penyakit tersebut. Kemudian, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka mulai melenceng, Allah tambahkan lenceng mereka gara-gara maksiat mereka. Orang-orang yang seperti ini yang susah untuk keluar dari maksiatnya, Anda punya Allah. Anda punya Allah. Anda punya Allah untuk Anda berdoa kepadanya untuk bisa terlepas dari maksiat tersebut. Allah yang membolak-balikan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hatiku, tetapkan hatiku di atas agamamu. Orang-orang yang sudah mengenal Islam dengan benar dan tetapi masih sulit untuk istiqamah karena banyaknya godaan-godaan, banyaknya rintangan-rintangan yang menghadang dia, terutama di zaman yang serba canggih, yang sekali klik seseorang akan melihat, bisa melihat apapun. Entah itu yang baik, entah yang buruk, entah itu yang sangat baik atau sangat buruk. Dari perkara-perkara syahwat ataupun syubhat. Maka berdoa kepada Allah. intinya doa adalah kunci kebahagiaan. Doa adalah kunci kebahagiaan dunia akhirat. Kalau saya punya permasalahan, saya masih punya Allah, bagaimana dengan Anda? Kalau saya punya problem, saya masih punya Allah, bagaimana dengan Anda? Maka jangan lupa berdoa kepada Allah. Sungguh tidak akan merana dan sengsara orang-orang yang berdoa kepada Allah. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam.
Terima kasih jazakallahu khairan atas nasihat yang bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan. Saudaraku seiman seakidah, sebuah nasihat yang memberikan pemahaman kepada kita tentang hakikat doa. Doa yang kita panjatkan hanya kepada Allah Azza wa Jal. Semoga dapat kita fahami bersama. Saudaraku seiman seakidah, untuk selanjutnya sesi tanya jawab di kesempatan siang hari ini, kami undang Anda untuk berinteraksi bersama beliau. Silakan bisa Anda hubungi kami di 021-823-6543 untuk telepon atau pesan singkat di 081-317-77-6543 untuk Anda pemirsa Roja TV, atau 081-989-6543 untuk Anda pendengar Radio Roja. Dan satu penanya via telepon kami coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silahkan, dari mana?
Ana Umu Ilham di Bekasi.
Silahkan Umu.
Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ana mau bertanya Ustaz, bagaimana kiat-kiatnya kita supaya kita tidak jenuh dalam untuk berdoa, Ustaz? Kadang-kadang anak sendiri ya Ustaz merasa kok doa kita kok enggak, maksudnya belum terkabul gitu, terus merasa hati ini bagaimana gitu Ustaz. Terus sama mohon didoakan supaya anak dan keluarga anak istiqomah dalam menjalani perintah dan larangan Allah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk ibu yang telah bertanya. Silahkan Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu yang bertanya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya mulia, saya berdoa semoga kita diberikan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan kita dijauhkan dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun pertanyaan ibu, bagaimana kita agar tidak bosan-bosannya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka saya katakan bu, satu, bahwasanya yakini doa itu ibadah. Ketika saya mengangkat tangan, saya bukan menginginkan, bukan hanya sekedar menginginkan agar doa saya dikabulkan, tetapi ketika saya mengangkat tangan meminta kepada Allah, ya Allah, ini sekarang saya sedang beribadah ya Allah. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inni la ahmilu hammal ijabah walakinni ahmilu hammad du'a. Subhanallah. Saya ketika berdoa, ketika kata Umar bin Khattab, tidak menginginkan, tidak bertekad keras agar doa-doa saya dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena orang yang berdoa tetap akan mendapatkan kebaikan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Satu dari tiga hal yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, ketika saya berdoa, ini adalah wujud penghambaan diri saya kepada Allah. Bu, saya katakan, ketika ibu meyakini doa adalah ibadah yang paling agung dan paling dimuliakan oleh Allah, ibu tidak akan pernah bosan berdoa. Ibu tidak akan pernah bosan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya katakan, salah satu kiat agar kita tidak mudah untuk bosan-bosan berdoa, dan bosan berdoa ini adalah yang mengakibatkan kita akhirnya terputus doa dan akhirnya tidak dikabulkan doa kita. Dan kiat agar kita tidak bosan-bosan berdoa seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kita sedang melakukan ibadah, bukan hanya sekedar ibadah biasa, ibadah yang sangat-sangat disukai oleh Allah, karena di dalamnya memperlihatkan kekuasaan Allah dan di dalamnya menghinakan diri di hadapan Allah, dan itu yang paling Allah sukai dari seorang hamba. Maka nanti di akhirat Allah sangat murka Dan pertama kali Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ainal jabbarun? Ainal mutakabbirun?" Mana orang-orang yang sombong? Mana orang-orang yang congkak? Ana ad-dayyan, ana al-malik. Aku adalah sang raja. Aku adalah yang meminta pertanggungjawaban. Ini ibu-ibu, ya terutama ibu yang bertanya, yakini ketika kita mengangkat tangan, ya Allah, ini saya sedang beribadah. Pengabulan doa, betul kita ingin dikabulkan doa kita. Akan tetapi, di sana ada yang lebih luar biasa. Yaitu saat seorang menadahkan kedua tangan, adalah mengerjakan ibadah yang paling agung di sisi Allah. Ad-du'a huwal ibadah. Inti ibadah adalah doa. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, terima kasih Zakal Heran atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Demikian untuk Umuh Ilham. Kami angkat untuk penelpon yang kedua. Sudah ada Bapak Muzni di Samarinda, Kalimantan Timur. Silakan Pak.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan.
Saya ingin bertanya begini Ustaz. Pemahaman saya tentang doa. Mungkin ini saya bertanya, saya takutkan kalau-kalau pemahaman saya ini salah.
Iya.
Yang pada umumnya pemahaman orang berdoa bahwa kita yang meminta kepada Allah. Nah, sekarang pemahaman saya bukan demikian. Bahwa doa itu adalah diawali dari takdir Allah, baru kita bisa berdoa. Jadi saya berdoa, bukan saya yang berdoa, Allah yang menjadikan saya berdoa. Jadi setiap perilaku saya, doa atau permintaan saya, berarti semua itu aturan Allah. Jadi menurut pemahaman saya, artinya kalau kita yang meminta, berarti kita yang mengatur Allah. Dalam kehidupan ini, saya berpendapat bahwa tidak ada yang bisa mengatur Allah selain Allah yang mengatur hambanya. Jadi pada saat kita berdoa, berarti bukan kita yang berdoa, Allah yang menjadikan saya bisa berdoa.
Baik, Pak Muzni, ya, cukup.
Sesuai dengan kalimatnya, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah.
Baik, terima
jadi
kasih.
Jadi semua Pak kebaikan Muzni artinya dari Allah.
Terima kasih.
Begitu aja, Ustaz.
Terima kasih.
Apakah
atas
pemahaman saya
Bapak
itu salah?
Barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas interaksi Pak Muzni. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Dan jawabannya bahwa setiap apapun yang dilakukan oleh seorang hamba tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dia beribadah, ibadah, entah itu dia berdoa, salat, puasa, zakat, haji, tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak lepas dari takdir Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana." Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir-takdir seluruh hamba 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa semua apa yang terjadi di atas muka bumi ini, baik itu maksiat, baik itu ibadah, ibadahnya baik itu doa, sholat, puasa, zakat, haji, tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang perlu diperhatikan di sini adalah seorang hamba meskipun dia seluruhnya di bawah takdir oleh Allah, di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha untuk menjadikan dirinya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya seseorang bersandar dengan hanya takdir tapi dia tidak berusaha, maka orang seperti ini adalah orang yang dia tidak memahami takdir dengan baik dan benar. Maka kajian tadi yang saya sampaikan adalah menjadikan kita gemar untuk berdoa, bukan hanya sekedar kita berusaha bersandar kepada harta, bersandar kepada kekuatan, bersandar kepada tim kerja, bersandar kepada rencana. Akan tetapi kita juga jangan lupa, di sana ada yang mengatur, ada yang mensukseskan usaha kita, ada yang memudahkan pekerjaan kita, Allah Subhanahu wa taala. Naam, wallahu a'lam.
Baik, terima kasih Zakal Heran atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Pak Muzni. Kami beralih untuk penelpon ketiga. Sudah ada Ibu Mala di Tanjung Pinang. Silakan Ibu.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan.
Ini yang saya mau tanyakan ini Pak Ustaz. Allah kan mintalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Jadi kalau kita misalnya sembahyang, kita sholat, kita harus ikhlas. Tapi gimana dengan kita minta kepada Allah? Apakah itu kita ikhlas atau mengharapkan imbalan atau gimana? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Baik. Itu aja saya mau tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silahkan Ustaz.
Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan jazakumullahu khairan. Maka ketika kita beribadah, atau ketika kita beribadah sholat misalkan sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan, kemudian di dalam sholat tersebut kita diperintahkan dan disyariatkan untuk berdoa, minta kepada Allah, maka ini tidak mengurangi keikhlasan Ibu. Karena berdoa di dalam sholat termasuk hal yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalkan ketika dalam sujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbi fa huwa sajid fa akthiru ad-du'a. Artinya keadaan yang paling dekat antara antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah berdoa ketika dia sujud. Fahariyun an yustajab lakum, dalam riwayat yang lain, ya, hariyun an yustajab lakum, semoga itu sangat dikabulkan untuk kalian. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita berdoa di dalam sholat, ya, kita menuruti perintah Rasulullah SAW, mencontoh syariat Nabi Muhammad SAW, dan tidak mungkin Rasulullah SAW memerintahkan untuk sesuatu yang mengikis keikhlasan kita. Jadi bukan sebuah perbuatan yang mengikis keikhlasan, mengurangi keikhlasan apabila di dalam sholat atau di dalam ibadah-ibadah lain kita berdoa kepada Allah. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa, untuk meminta kepadanya. Seperti doa di dalam sujud misalkan, Allah maghfir zambi, ya Allah ampuni dosa-dosaku yang terlihat, yang tidak terlihat, yang kecil, yang besar. Doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, doa ketika ruku, doa ketika sujud. Dan jangan salah bahwasanya, meskipun di dalam ruku kita dianjurkan untuk mengagungkan, akan tetapi tidak mengapa kita juga berdoa ketika ruku. Bukankah salah satu bacaan Rasulullah SAW ketika ruku, subhanakallahumma bihamdika, Allahumma ighfirli. Ini salah satu doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika ruku dan ketika sujud. Aisyah mengatakan, yata'awwalul Qur'an. Beliau mengerjakan itu, mengamalkan Al-Quran, yaitu dalam surat An-Nasr. Idza ja'a nasrullah wal-fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan beliau itu ketika ruku, ketika sujud. Meskipun ruku yang paling utama adalah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak ada larangan bagi seseorang untuk berdoa ketika ruku dan sujud. Intinya seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya ketika kita di dalam sholat berdoa meminta sesuatu kepada Allah, tentunya doa yang paling utama adalah doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika sujudnya dan ketika rukunya, ya, ketika kita di dalam sholat. Itu yang paling utama. Nah, ketika kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan baca doa-doa dari Rasulullah SAW, baik bacaan doa ruku, bacaan doa sujud, maka bukan berarti mengurangi keikhlasan kita. Karena tidak mungkin Rasulullah SAW mencontohkan perbuatan yang mengurangi keikhlasan kita. Wallahu'alam.
Nah, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk Ibu Mala, semoga bermanfaat. Kita angkat untuk selanjutnya pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari Abu Farhan di Bekasi yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah keinginan yang baik dalam hati yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, itu semua juga termasuk doa yang Allah berikan pahala darinya? Mohon nasihat dan penjelasannya, jazakallah khairan.
Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, dan saya ucapkan jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Keinginan yang baik di dalam hati itu adalah juga termasuk doa. Ya, lebih tepatnya lagi adalah niat yang baik atau al-azmut tayyib, niat yang baik, tekad yang baik. Akan tetapi lebih luar biasa lagi ketika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'jazun nas man 'azaja 'anid du'a. Orang yang paling lemah, paling rapuh, paling remeh adalah orang yang paling lemah dalam berdoa, tidak sanggup untuk berdoa. Maka apa susahnya kita mengucapkan dengan lisan kita, mendadak kedua tangan kita untuk meminta kepada Allah. Naam. Wallahu a'lam.
Terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Demikian untuk pendengar di Bekasi. Kami beralih pertanyaan yang selanjutnya dari saudari Herlina yang tidak menyebutkan tempatnya, yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sudah begitu banyak doa yang saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mengapa Allah Subhanahu wa taala belum juga mengijabah dan mengabulkan doa-doa saya? Apa rahasia di balik semua doa yang tidak dikabulkan? Mohon nasihat dan penjelasan, Ustaz.
Subhanallah. Bagus, barusan kita bahas tadi salah satu rahasianya. Pertama, mungkin Allah menginginkan kebaikan untuk Anda. Apa itu kebaikannya? Yaitu Anda dibiarkan selalu berdoa kepada Allah di saat orang-orang lalai dari doa, di saat orang-orang menyombongkan dari doa, Anda senantiasa berdoa kepada Allah. Ini hikmah yang terbesar. Hikmah yang dengan hikmah ini seseorang akhirnya mencontoh para nabi. Seseorang akhirnya selalu menimbulkan, memperlihatkan kekuasaan Allah dan menghinakan dirinya di hadapan Allah. Bukankah ini hikmah yang luar biasa? Bukankah ini kebaikan yang diinginkan oleh Allah? Yang kedua, rahasianya, mungkin apa yang Anda minta, Allah Subhanahu wa taala gantikan permintaan tersebut di akhirat. Anda diberikan di dunia tidak cocok karena Allah yang lebih tahu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Mungkin kalian membenci sesuatu padahal itu adalah baik bagi kalian. Mungkin kalian menginginkan sesuatu padahal itu adalah sesuatu yang buruk bagi kalian. Dan di akhir ayat Allah mengatakan, Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Mungkin yang kita minta tidak baik untuk kita. Ada sebuah hadis yang pernah dibacakan oleh Syekh Abdul Razzaq. Tapi hadis ini lemah, tetapi maknanya sahih. Dia secara sanad lemah, tapi maknanya sahih. Hadis ini saya pernah baca di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Hadisnya hadis qudsi, diriwayatkan Allah berfirman, "Inna min ibadi, sesungguhnya dari hamba-hambaku, man law aghnaituhu lafsadathul ghina." Sesungguhnya dari hamba-hambaku ada yang kalau seandainya aku berikan kekayaan kepada dia, maka kekayaannya akan menghancurkan dia. Ada orang, jangan dia kaya, miskin saja dia sombong. Bagaimana kalau seandainya dia kaya? SMS. Ya, sudah miskin sombong. SMS tuh. Sudah miskin sombong. Ya. Bagaimana kalau seandainya dia kaya? Yang kaya saja ada motivator untuk dia sombong, itu tercela. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya seberat dzarrah dari kesombongan. Dzarrah adalah namlatun saghiratun aw asghar. Kata Imam Ibn al-Athir, dzarrah adalah semut kecil atau lebih kecil darinya. Atau habaun, yaitu debu. Seberat itu kalau ada di dalam hati, tidak akan masuk surga. Ini miskin saja sombong, sudah miskin sombong SMS. Ya, apalagi kaya. Nah, ada orang, kemudian kata Rasul, diriwayatkan dalam riwayat tersebut, inna min ibadi man law sohahtu lahu jismah laafsadathu sihah. Di antara hamba-hambaku ada yang apabila dia disehatkan badannya, maka kesehatan akan merusak keimanannya. Mungkin dengan dia banyak penyakit, akhirnya dia mengetahui takdir Allah. Dia akhirnya menerima atas takdir Allah. Dia akhirnya mengetahui kedudukannya sebagai hamba hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau seandainya Anda berdoa kepada Allah kemudian langsung dikabulkan, akan timbul rasa, ah, berdoa kepada Allah kok langsung dikabulkan ini? Apakah saya termasuk hamba-hamba Allah yang luar biasa? Hamba-hamba Allah yang kalau sekali berdoa langsung dikabulkan. Berdoa kepada Allah, ternyata langsung dikabulkan. Mulai timbul rasa sombong, meremehkan. Nah, ini hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Jadi hikmah yang pertama kalau saya ingin runut, yaitu Allah menginginkan kebaikan untuk Anda. Salah satu kebaikannya apa? Anda dibiarkan terus mengerjakan ibadah yang sangat mulia ini, berdoa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mungkin menggantikan doa tersebut, mengabulkan doa tersebut di akhirat, atau menggantikan yang lebih baik. Yang ketiga, hikmahnya dan rahasianya adalah mungkin Allah Subhanahu wa taala lebih, dan Allah lebih mengetahui akan hal ini. Apa yang Anda minta tidak cocok untuk Anda saat sekarang. Di saat orang mungkin tahun-tahun dulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diluaskan rezeki, minta bisa bayar hutang, minta agar diberikan jodoh, minta dapat pekerjaan, minta agar naik haji, atau yang apa permintaan-permintaan dunia, ternyata ataupun permintaan akhirat, ya bisa mudah beribadah, ternyata belum cocok untuk saat ini. Ternyata menikahnya bulan ini baru cocok. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Ternyata bayar hutangnya bulan ini, tahun ini baru bisa. Itu dan baru cocok. Kita kan tidak mengetahui akan hal gaib. Hanya Allah yang mengetahui akan hal gaib. Itu rahasia-rahasia menarik dari rahasia besar di balik doa. Nah, wallahu a'lam.
Terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Kita angkat untuk selanjutnya penelpon kembali di kesempatan siang hari ini, dan sudah ada Pak Rashid di Jakarta Pusat. Silakan Pak Rashid.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
Saya seorang pensiunan pegawai negeri Pak Ustaz. Iya. Jadi setiap bulan kan mengambil pensiunan kebetulan di kantor pos. Nah, saya tidak ada usaha lain, tidak punya keterampilan. Ketika berdoa saya, ya Allah berilah hamba rezeki yang halal dan barokah. Nah, saya apakah pantas berdoa seperti itu sementara saya tidak ada usaha gitu Pak Ustaz, kecuali uang pensiun aja. Nah, ini mohon pencerahan dari Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rashid, silakan Ustaz.
Iya, terima kasih kepada Bapak Rashid kalau tidak salah namanya, dan jazakumullahu khairan atas pertanyaannya Pak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya mulia. Semoga Bapak Rashid dan seluruh kaum muslim kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak, saya ingin merubah mindset berpikir sebagian orang ya Pak, bahwasanya ketika seorang minta kepada Allah rizki yang berkah, rizki yang halal, itu selalu dikaitkan dengan rizki yang banyak. Jangan Bapak pikir, dan juga jangan para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja sekalian berpikir bahwasanya bahwa rizki yang berkah selalu dengan jumlah nominal yang banyak. Tidak Pak. Rizki yang berkah bukan hanya sekedar banyak. Rizki yang berkah adalah rizki yang bermanfaat. Rizki yang bisa dijadikan sebagai alat ibadah. Rizki yang menghantarkan seseorang menggapai ridha Allah. Itu rizki yang berkah. Jangan sampai kita mindset berpikir kita selalu rizki yang berkah. Ya Allah, nominalnya pasti puluhan juta, miliaran, triliunan. Tidak. Rizki yang berkah adalah rizki yang bermanfaat bagi yang menerimanya. Bermanfaat di dunia dan di akhirat. Sedikit saya menyinggung tentang kata-kata berkah. Sebagian orang, dia kadang hanya mau bersyukur kepada Allah ketika dia dapat nikmat harta saja. Sedangkan padahal nikmat-nikmat Allah selain harta
lebih banyak dan lebih luar biasa. Orang ketika melihat harta baru dia bersyukur. Ketika melihat duit baru dia bersyukur. Sedangkan ketika dia menjadi seorang muslim, ketika dia lebih mengenal sunnah, menjauhi perbuatan kesyirikan dan perbuatan mengada-ngada, ketika dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal dakwah sunnah ini, ketika dia mendapatkan kesehatan, tidak bersyukur. Demi Allah, Pak, dua mata ini lebih utama, lebih berharga dibandingkan ratusan triliunan. Buktinya apa? Jika kita digantikan mata kita, saya beli mata kamu dengan ratusan triliunan, mau kita? Tidak mau. Saya ingin merubah mindset berpikir sebagian orang bahwasanya nikmat itu hanya harta, dan bahwasanya harta yang berkah hanya harta yang banyak. Tidak. Nikmat bukan hanya sekedar harta. Nikmat mudah dalam beribadah. Di saat orang-orang malas, contoh sholat, dimudahkan ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia mengambil air wudu dengan nikmatnya, dengan tidak ada kesulitan. Di saat orang-orang di luar sana, jangankan mau mengerjakan sholat, bahkan meremehkan sholat, kalau diajak sholat, dia malah mengatakan, iya, silakan, saya nitip ya sholatnya. Subhanallah. Ini nikmat terbesar, Pak. Nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat dimudahkan untuk jauh dari maksiat. Subhanallah. Masih banyak nikmat-nikmat Allah yang perlu kita syukuri selain hanya harta. Betul, harta adalah sesuatu yang kita sukai, kita minati, itu wajar. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat luar biasa. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya manusia kecintaan terhadap kebaikan yaitu harta adalah sangat-sangat cinta. Akan tetapi bukan itu segala-galanya. Bukan harta yang banyak makna dari harta yang berkah. Harta yang berkah adalah harta yang merupakan bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap berdoa apa seperti itu. Dan saya katakan termasuk doa Rasulullah setiap pagi membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Naam, wallahu a'lam.
Terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk Bapak Rashid, semoga bermanfaat untuk Bapak dan pendengar serta pemirsa lainnya. Satu pertanyaan terakhir kami coba angkat dari penelpon. Sudah ada Ibu Lina di Pontianak, Kalimantan Barat, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan Bu.
Ustaz, tolong jelaskan tata cara membaca doa dalam sujud. Apakah setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la langsung membaca doa yang diinginkan yang sesuai dengan sunnah, ataukah memuji Allah, baca salawat, baru baca doa tersebut? Jazakallahu khairan.
Waalaikum, terima kasih Ibu. Iya. Silakan Ustaz.
Jazakumullahu khairan, terima kasih pertanyaan dari Ibu, kalau tidak salah dari Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, dan insyaallah bulan depan saya akan bertemu dengan warga Kalimantan Barat insyaallah taala. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tata cara berdoa di dalam sujud, yang pertama kita ucapkan seperti yang saya katakan tadi, doa yang paling utama adalah doa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sujudnya. Meskipun kita banyak permintaan, tetapi yang paling utama adalah doa yang dibaca ketika sujud, yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti Allahumma ighfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu, ya Allah ampunlah dosa-dosaku yang kecilnya, yang besarnya, yang awalnya ataupun akhirnya. Caranya adalah kita sujud, kemudian kita mengucapkan doa subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, boleh ditambah dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Boleh juga kita membaca doa doa subhanakallahumma bihamdika Allahumma ghafirli. Boleh kemudian kita tambah Allahumma ghafir dzambi kullahu diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu. Ya Allah, ampuni dosaku seluruhnya, kecilnya, besarnya, awalnya, akhirnya. Dan doa-doa yang lain, misalkan doa yang lain, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik, boleh, diperbolehkan kita untuk membaca doa-doa tersebut. Maka saya bisa katakan, ketika kita sujud langsung kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, kemudian baru kita berdoa doa yang dibaca oleh Rasulullah ketika sujud, ataupun kalau belum puas kita baca doa-doa yang di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Itu lebih menjauhkan diri dari perbedaan pendapat di antara para ulama dalam perkara berdoa dengan bahasa sendiri ataupun dengan bahasa Indonesia, ya, ataupun dengan bahasa-bahasa yang lain. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Demikian Ibu Lina di Pontianak, dan pertanyaan ini adalah pertanyaan terakhir kita untuk di kesempatan yang berbahagia ini, Ustaz. Mungkin ada kesimpulan akhir atau penutup dari pertemuan kita, silahkan.
Iya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Roja TV dan para pendengar dari Roja, dan seluruh para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu yang hanya ingin saya sebutkan, jika Anda punya permasalahan, Anda masih punya Allah yang Anda bisa berdoa kepadanya. Mudah-mudahan kita tidak pernah meremehkan doa kepada Allah, sehingga tidak termasuk orang-orang yang sangat melakukan keburukan yang sangat buruk, yaitu kesombongan yang sangat buruk ketika seorang hamba tidak mau berdoa kepada Allah. Demikian saya cukupkan. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.